Am ajuns în capitolul 36 din Eremia. Și deși am ajuns în 36, am trecut ușurel de jumătatea cărții, inima mea a rămas în capitolul 34. Ceva din inima bărbatului care își iubește soția și care o caută și care o îngrijește și care stă cu urechea la dorința ei, dorința inimii ei, rezonează în mine puternic. Și știți de ce? Pentru că acel capitol 34, Dumnezeu se uită peste Israel și îl vede pe Ezechia și poporul lui și Ezechia ia o decizie extraordinară. Zedechia, fiul lui Ioachim, despre care vom vorbi astăzi în 36, ia o decizie foarte interesantă împreună cu mai marii poporului. Eliberează robii. Și știți toată povestea, pentru că duminica trecută am stat și ne-am bucurat împreună de revărsarea cuvântului Dumnezeu. Deci am rămas cu inima acolo pentru un simplu motiv. Dumnezeu se uită și zice: câte porunci știi și ești în stare să le ții? Una. Ești a mea, vino aici. Și este gata, deschide brațele larg deschise. Deschide brațele ca să o primească cu toată inima pe Israel. Bărbatul care este gata pentru o singură poruncă pe care să o împlinească. Să o primească cu toată inima. Zedechia, fiul lui Ioachim. În 36, în Ieremia, Dumnezeu ne relatează o altă poveste. O poveste care se întâmplă în vremea împăratului Ioachim. Dar înainte de a intra, pentru că aceasta este frumusețea capitolului 36, este scurt, în schimb are foarte multe detalii, detalii savuroase, pe care mă tot rog de o vreme încoace, adică săptămâna asta, să nu le uit. Dar mă mai gândesc la următorul lucru, că am primit o încurajare în dimineața aceasta de la doi frați. Slavă Domnului că predic cu doctorul Ioan. Și zice, pentru că e ca într-o operație, eu încep și el termină. Stați așa. M-au corectat și au zis, nu, tu tai și el coase. Nici așa nu-i bun. De fapt, tu tai și el operează. Nici măcar atât. Adică tu tai și el operează. Adică nu contează ce spui. Doctorul Ioan o să opereze tot. Și m-am liniștit. De asta vă spun, sunt foarte multe detalii în Ieremia 36 și merită, pentru că nu este foarte lung textul, dar merită să stăm puțin către puțin în câteva dintre ele și să ne reflectăm adânc în ceea ce vrea Dumnezeu în inima Lui de bărbat care își caută soția să o recupereze în vremurile ultime înainte de robia babiloniană. Și haideți să intrăm un pic. Vă ziceam detalii. Aș începe așa. În primul și în primul rând, acest capitol 36 nu vine imediat după capitolul 35 în ordinea temporalității. Adică venirea recabiților în Ierusalim este ceva mai târziu decât acest eveniment. De ce? Pentru că Ioachim nu ne relatează nimic despre asta și nici Ieremia în vremea respectivă. Celor de la grup, și am avut o discuție pe tema asta, am zis, dacă Dumnezeu așează așa cărțile și așa capitolele, înseamnă că mai mult decât elementul temporar vrea ca să ne atragă atenția cu ceva specific în text. De aceea, ochii deschiși, inima deschisă, să vedem ce vrea Dumnezeu să așeze. În primul rând, suntem în anul al patrulea, așa începe povestea lui Ieremia, în anul al patrulea lui Ioachim. Ioachim a venit la împărăție când avea 25 de ani și este după împărăția lui Ioachim de 3 luni de zile și este băiat al lui Iosia, împăratul lui Iosia. De altfel, împăratul lui Iosia și numele lui este tot pomenit în începutul cărții și fiți siguri că nu la întâmplare. Și nu numai Iosia, dar de-a lungul cărții mai sunt și alte nume pe care tot noi le-am văzut și ne-am obișnuit cu ele. Mă așează într-un capitol care nu este în ordine temporală. Și mai mult decât atât, în anul al patrulea, la începutul domniei, el a domnit 11 ani, la începutul domniei, Ieremia primește un mandat. Du-te și scrie o carte. De ce scris? Asta e un alt element care face parte din detaliu. Cumva până acum Dumnezeu a rostit prin Ieremia. Ieremia, du-te și spune. Ieremia, anunță-i. Ieremia, cuvântul meu este rostit în felul acesta. Deodată Dumnezeu schimbă lucrurile. Și sunt cel puțin câteva argumente. Unul dintre ele este, gândiți-vă, Ieremia a început lucrarea lui cu mai bine de 40 de ani. Dacă țineți minte, în Iosia, când noi ne-am uitat în împărăția lui, găsește cartea legii și când citește cartea legii, se duce la prorocița Hulda. Și noi ne-am pus întrebarea, de ce la prorocița Hulda și nu la Ieremia, care tocmai intrase în slujbă, avea vreo 20 de ani. Tocmai din acel moment, Ieremia, și uimitor Dumnezeu, Ieremia este pe vremea lui Iosia foarte multă perioadă de vreme. Este aproape 16 ani de când el slujește pe vremea împăratului Iosia. Apoi urmează Ioachin, apoi urmează Zedechia, apoi pleacă în robie. Foarte interesant, Dumnezeu îl așează într-un calup de text cu foarte mulți împărați și rostește același lucru. Deodată, în schimb, pe vremea lui Ioachim, schimbă modul de comunicare. Ieremia ia un sul și scrie cuvintele cărții. Fiind de ceva vreme în lucrare, probabil că și-a găsit prieteni. Și Dumnezeu zice, n-aș vrea ca acești prieteni ai tăi să aibă urechile astupate când tu vorbești. Așa că scrie și poate îi vor citi. Și poate cuvântul meu îi va mustra. Asta poate fi o variantă. O altă variantă e probabil când vremea lui Ieremia au circulat destul de multe scrieri. Știți foarte bine că de fiecare dată când el prorocea, erau alți 3 sau 4 proroci care veneau și ei la rândul lor să prorocească. Dumnezeu, ca să se asigure că mesajul este bine priceput. Asta poate să fie o altă variantă, scrie cuvântul. Mă mai gândesc și la noi. Mă mai gândesc la vremurile care vor urma. Și știți că tot în 34, în 33, ne-am uitat la sulul cărții, la contractul de cumpărare pe care Ieremia a trebuit să-l semneze, să-l așeze într-un vas de lut. Și probabil undeva în dărâmăturile Ierusalimului, după cotropirea de către Nebucadnețar, l-ar fi găsit și s-ar fi încurajat. Poate că acest cuvânt scris al lui Ieremia avea un asemenea rol. Mărturie pentru generațiile care vin. Mărturie pentru noi. Haideți să intrăm în text. Și aș vrea să mergem pas cu pas în derularea textului. Primul lucru, foarte interesant, un alt amănunt. Toată acțiunea începe la casa Domnului. Da? Ieremia este chemat să scrie o carte și apoi Ieremia îl trimite pe Baruc înaintea casei Domnului să citească cuvintele cărții. Și dacă ne uităm în text, începe în anul al patrulea, termină de scris în anul al cincilea, și taman atunci s-a nimerit în luna nouă să fie un post și el să meargă să citească. Aș vrea să mă opresc un pic și țineți-vă gândurile, așa cum zice pastorul nostru, țineți-vă gândurile aici. Pentru că aș vrea să dau cortina din spate la o parte, să ne uităm în culise. Cu un an înainte, Dumnezeu se uită peste istorie și zice, peste un an, Ioachim va vesti un post în care tot poporul meu va fi adunat la Ierusalim. Deci, ce aș putea eu să fac ca al meu cuvânt să ajungă la ei, la fiecare din ei? Am găsit! Voi scrie aceste cuvinte într-o carte și eu voi da lui Baruc să o citească înaintea cărții Domnului, înaintea casei Domnului. Incredibil! Dacă aș fi să fac referire la capitolul 34, ei își întorc inima, eliberează robii și parcă deodată Nebucadnețar, din pricina amenințării lui faraon Neco, pleacă de acolo. Și zici, un istoric care zice, s-au suprapus două evenimente istorice, s-au aliniat niște astre, mergem înainte. Nu. Dumnezeu așezase și răspundea, la secundă. Poporul își alepise inima de el. Dumnezeu a răspuns credincioșii poporului. La fel și aici. Va fi un moment în care voi putea citi cartea scrisă de mine. Înaintea întregului popor. Ce se întâmplă? Mica, fiul lui Gemaria, fiul lui Șafan, aude cuvintele și se duce la mai mari poporului, la capeteniile poporului, să spună ce a auzit. Și nu la întâmplare au pus cuvintele. De regulă, noi suntem obișnuiți în cărțile istorice, este Nicu, fiul lui Florea, care este tatăl meu, sau Iulian, fiul lui Costel. Și noi suntem obișnuiți, cel puțin o generație, să fie rostită. Dacă te uiți în detaliu, în text, primele cuvinte sunt scrise în 2-3 generații și este trasat fiecare element în parte. Mica, fiul lui Gemaria, fiul lui Șafan. Parcă am mai auzit de acest Șafan. Și vedeți, nu spun cuvintele, ci aud cuvintele lui Baruch și se duc înaintea căpeteniilor. Căpeteniile cheamă pe Baruch să le citească cartea. Atunci, cartea este citită înaintea căpeteniilor și se întâmplă același lucru. Căpeteniile iau ce au auzit de la Baruch, de la ce l-a citit, și se duc înaintea împăratului să povestească. Știi, împărate, uite ce am auzit. Aceeași poveste. Yehudi, care este unul din logofeții împăratului, citește cartea înaintea împăratului. Aici se termină povestea? Nu. Împăratul arde cartea citită de Baruch. Dumnezeu programează cu un an înainte o scriere de carte. Dumnezeu pune în inima lui Ioachim să vestească acest post în luna nouă și stau să mă gândesc cu ce inimă s-au dus ei la post. Poate vor auzi cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu le rostește cuvântul lui și ei n-aud. Oare cum s-au dus la post? Cum s-au dus la Ierusalim să vestească postul? Dumnezeu așează apele istoriei și pune lucrurile la cale astfel încât cuvântul lui să ajungă la inima lor. Israel să audă chemarea soțului ei. Incredibil. Împăratul arde cartea. N-aș vrea să rămânem aici, pentru că nu așa se termină 36. Am stat mult în cumpănă să văd când să pun această fotografie. Am descoperit o bijuterie undeva într-un orașel foarte mic din Germania. Erau 9 oglinzi așezate într-o formă, în așa fel încât dacă vă uitați cu atenție, sunt foarte multe detalii care ies în evidență. Sunt foarte multe detalii. Și interesant este, dacă vă uitați la fotografie, ea este făcută de mine și eu sunt în partea dreaptă a ecranului. Vedeți? Și nu mă fotografiază pe mine în față. Cum așează Dumnezeu toate planurile istoriei? De unde? Ca să mă văd și urechea de aici, să pot să văd și umărul hainei, să pot să văd, uitați-vă, să pot să văd aparatul de fotografiat și culmea, imaginea din față nu o văd. V-ați uitat? Eu nu mă văd în față. De ce? Pentru că asta este o imagine comună, o vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Dumnezeu așează fiecare element în parte și cel puțin în capitolul 36, m-am uitat, este încă un efort, încă o oglindă pe care Dumnezeu așează în fața poporului. Și de ce? Pentru că dacă am trecut prin capitolul 36 și am văzut cum vorbește Dumnezeu poporului său, vreau să vă aduc aminte de un alt episod care s-a întâmplat cu ceva cu 30 de ani în urmă. Adică exact o generație. O generație. Țineți minte în Cronici, în 2 Cronici, în capitolul 34, Hilchia, marele preot, trimis de Iosia ca să dreagă, Casa Domnului și Templul Domnului. Găsește Cartea Legii. În Casa Domnului. Vă ziceam că toată acțiunea începe în Casa Domnului. Toată acțiunea începe în Casa Domnului. Se termină în Casa Împăratului. Șafan? O fi acel Șafan? Cu siguranță. Mica, fiul lui Gemaria, fiul lui Șafan, același lagofăt. Șafan ia cartea și o citește înaintea împăratului. Ce se întâmplă? Arde cartea? Iosia își sfâșie hainele înaintea lui Dumnezeu și zice: suntem pierduți, n-avem nicio șansă în fața cuvântului Dumnezeu și în fața urgiilor prorocite de cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, două generații diferite, același tipar. De asta spuneam, Dumnezeu vorbește în tipare cunoscute, dar de ce? Pentru simplu motiv că vrea să se audă, vrea să se facă înțeles, vrea nu să vorbească în gol, ci vrea pur și simplu să transmită mesajul lui. Și mesajul lui este unul: te iubesc, vreau să vii lângă mine, să fim împreună, să domnim acest pământ. Și uitați-vă cât efort și câtă energie și ce lucrare are Ieremia în contextul ăsta. Cât efort și energie a investit Dumnezeu ca să nu lase poporul fără speranță și fără nădejde. Ca să nu lase. Așa se termină Iosia? Ieremia 36? Nu, nici așa. Pentru că Dumnezeu vorbește fiecărei generații, tot am vorbit. Deja vorbim despre trei generații. În 36 ne vorbește despre Ioachim. Ioachim, care este fiul lui Iosia, este a doua generație. Avem Gemaria, fiul lui Șafan, a doua generație. Și în același context Dumnezeu așează generațiile față în față. Dar dacă vă mai aduceți aminte, introducerea în 34, am vorbit despre Ezechia, a treia generație după Iosia. Ezechia, care este scos. Este scos și salvat pentru moment din pricina unei porunci pe care a avut curajul să obțină. Și Dumnezeu zice: asta e inima pe care o caut. A treia generație. Am vorbit despre Iosia și generația lui. Dar avem un capitol între 34 și 36. Un capitol care vorbește tot despre generații. Prima oară n-am știut unde să-l înghesui și îmi cam încurca predica. Și am stat o săptămână să mă frământ unde să-i pun pe acești recabiți. Ei bine, recabiții erau, cel puțin atunci când ei au fost adunați la Ierusalim, erau după 300 de ani de evenimentul cu Ionadab, tatăl lor. Deci cumva a 10-a generație. Dacă ar fi să luăm 30 de ani câte o generație întreagă. A 10-a generație, Ieremia îi aduce la casa Domnului, îi pune într-o chilie și le dă să bea vin. Și îi zic: noi nu facem lucrul acesta pentru că tatăl nostru, Ionadab, ne-a poruncit să nu facem. Vorbeam că este o seminție dintre neamuri, este o seminție a lui Israel. Vorbeam că erau străini de legile lui Israel doar cât ocupau același teritoriu și erau printre israeliți și țineau o poruncă a tatălor lor. Incredibil. 10 generații. Și ei, tot a doua generație, Dumnezeu îi curta din nou: întoarce-te la mine, întoarce-te la mine. Când așez 34, 35, 36 și așez în față, vezi cum Dumnezeu în fiecare generație caută un om prin care să-și reverse harul lui. În fiecare generație Dumnezeu așează cuvintele lui, planurile lui, ca să poată fi văzute și înțelese, ca oamenii să intre în relație cu Dumnezeu, ca oamenii să priceapă că El vorbește și îi caută în fiecare clipă. Acum e momentul să vă zic și de ce se întâmplă la sfârșit. Recabiții popor dintre neamuri, fără moștenire și fără țară în Canaan, primesc o promisiune fantastică. Nu vei fi lipsit de niciun urmaș înaintea mea în casa Domnului. Incredibil. Dintre neamuri. Incredibil. Din păcate, Iosia și seminția lui în 36 primesc o altfel de promisiune. Niciunul din ai lui, despre Ioachim era vorba, nu va ședea pe scaunul de domnia lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură ziua și la frig noaptea. Îl voi pedepsi pe el, sămânța lui, slujitorii lui și așa mai departe. Incredibil. Un sfârșit tragic. Și mă uit cum Dumnezeu, lui Dumnezeu îi place să facă promisiuni. Nu vreau doar pentru acum și aici. Tot ceea ce vreau ca să-ți arăt, nu-i doar pentru acum și aici. E pentru o veșnicie, pentru sămânța seminței tale. Pentru generații și neamuri care vor veni după tine. Tot am menționat. Dorința arzătoare lui Dumnezeu. Poate că dacă vor auzi glasul meu, se vor întoarce. Și în felul acesta voi ierta nelegiuirea și păcatul. M-aș fi așteptat ca acest verset să fie scris la sfârșitul capitolului 36. Știți ce verset este? Versetul 2. Adică, înainte de a porni tot tăvălugul și înainte de a așeza toate lucrurile, Dumnezeu spune foarte clar ce vreau, ce vrea. Nu vreau să scriu o carte inutilă, nu vreau să vă pun poveri, să nu vreau să vă încarc cu o vinovăție pe care să nu puteți duce generații și generații. Un singur lucru vreau, să mă comunic și să vă spun, dacă vă veți ierta, dacă vă veți pocăi, eu vă voi ierta nelegiuirea și păcatul. În fiecare generație și generație după generație, pentru că eu caut inima voastră și îmi doresc să fiu cu voi. Capitolul 36 vorbește despre lucrul acesta, despre efortul pe care Dumnezeu îl face, incredibil de mare, de a căuta pe fiecare și a chema la el. Amin.